Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramda. Qafqaz Dahiləri ünvanlı verilişi yazır və aparır Hüseyn Heşməti. Verilişimizin prodüseri və səs mühəndisi İsa Cəfəri cənablarıdır. Biz çalışırıq 10 dəqiqə müddətində əzizlər sizin qulluğunuzda olaq və Qafqazda yaşayan keçmiş illərdə alimlər, din alimlərini qulluğunuza təqdim edib onların yaşayışı haqqında sizə məlumat verək. Hörmətlilər, Aran Radiosunda çalışanlar, xüsusilə Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişdə biz çox sevirik ki, siz hörmətli dinləyicilər öz rəy mülahizələrinizi bizə buyurasınız. Əgərsə bir dahini, bir alimi tanıyırsınız ki, istərsiz bu verilişdə onun adı deyilə və onun yaşayışı haqqında izahatlar verilinə çox sizdən istəyirik ki, bu haqda məlumatlarınızı bizə göndərin. Amma bizim nümrələrimizi də demək, yaddaş buyurun ki, telefon nümrəmiz budur əzizlər, 0098 45 338 19000 və WhatsApp ilə SMS nümrəmiz də budur əzizlər, 0098 910 89 38 718. Biz sizin rəy və mülahizələrinizi bilmək istəyirik əzizlər. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə. Bəharul Ənvarda gələn İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis ilə ki, din alimləri haqqında buyurmuşlar. Bu hədisdə İslam Peyğəmbəri buyururlar, Loqman oğluna belə sifariş edib öyüd verdi. Oğlum, alimlərin məclislərində əlləş, onlar ilə dostluq elə. Niyə ki, beləntisi olsa, Ulu Tanrı sənin ürəcivi diri saxlar və ürəcivi hekmət nuru ilə ışıqlandırar. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə Seyyid Əbdülğəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani haqqında söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq. Seyyid Əbdülğəni Həsəni Hüseyni Şirvani Şamaxı məntəqəsinin adlım din alimlərindən birisi idi ki, kökü 4-cü imamımız Həzrət İmam Səccad əleyhissəlamın oğlu Zeynə çatırdı. Seyyid Abdülgani illər boyu Şamaxıda Şiə Cəfəri məzhəbini yaymağa çalışdı. Şamaxının Baba Səngər mədrəsəsi bəlkə hələ də Seyyid Abdülgani'nin söhbətlərini öz yaddaşında saxlaya bilib. Bu alim ilk hövzə təhsilini Nəcəfdə başlayıb, bir sıra elmlərdə ustadlıq dərəcəsinə nail oldu. O cümlədən din elmləri, nücum, ədəbiyyat və sayırlar. Seyyid Abdülqani'nin gözəl və ruh bağışlayan bir xətti də var idi. İndi bir neçə məktub nücum haqqında Seyyid Abdülqani Şirvaninin gözəl xətti ilə bizə yadigar qalmışdır. ...1308 qəmərində Cəhətul Qiblə unvanlı bir kitabı farsca yazmışdır və başqa bir kitab da İstinsaxul Usturlab unvanındadır ki, nəsx ilə, nəstəlik xətti ilə Seyyid Abdülqənidən bizə yadigar qalıb. Seyyid Abdülqani bir zamanda yaşayırdı əzizlər ki, alimlərə hörmət olunardı və demək, müsəlman cəmaət din alimlərini çox sevərdi və onların kilaslarında, dərs kilaslarında əyləşib onlardan faydalanmaq istəyirdilər. Və Seyyid Abdülqani'nin də dərs kilasları bütünlüklə demək, istiqbal olunardı, müsəlman cəmaəti tərəfindən qarşılanardı və bu səbəb olmuşdur ki, Abdülqani'nin adı, unvanı Qafqazda və bəlkə İranda da artıq rax tanınmış olsun. Nəysə ki, bu rəhmətlik din aliminin necə yaşamağı və ölüm tarixi bizə aydın deyil və bu haqda artıq məlumat əldə yoxdur. Və demək, çarəsizliklə bu alimin haqqında olan söhbətlərimizi burada bitirməliyik. Niyə ki, demək ki, kitablarda bu alim haqqında artıq söhbətlər gəlməyib. Ancaq bunu bilirik ki, bir neçə demək əlyazma da bu alimdən yadigar qalıbdır və gənclər bu əlyazmaları, bu kitabları oxumaq demək vasitəsilə eləyə bilərlər ki, keçmiş zamanların tarixi haqqında, elm tarixləri haqqında və bəlkə də gələcək nəsillərə yadigar qalmaq həvəsi ilə bu ara təhqiq etsinlər, tədqiq aparsınlar və bəlkə də belə bir alimlərin adı, unvanı yəqin ki, tarixdə qalarqı olacaq. Allah hamı bütün din alimlərimizə rəhmət edib onları öz cənnətində yerləşirsin. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dinbacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona endi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın BMT-dəki üzvülük haqqını ödəməkdəki təxiri ABŞ-ın qanunsuz sanksiyalarından irəli gəlir. İran və Azərbaycan baş prokurorları görüş keçiriblər və 2021-ci ildə İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında ticarət dövriyyəsi artırır. İndi isə daha ətraflı. İranın BMT-dəki üzvülük haqqının ödənişindəki gecikmə ABŞ-ın qanunsuz sanksiyalarından irəli gəlir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə İranın BMT-dəki səs vermə haqqının asıllığı xüsusda bildirib ki, təəssüflərlə ABŞ-ın qanunsuz sanksiyaları ucbatından ikinci il olaraq İran bu qurumda üzvülük haqlarını ödəməkdə maneələrlə rastlaşıbdır. İran bu qurumun əsasını qoyan və aktiv üzv kimi üzvülük rüsumunu tam və vaxtında ödəməkdə məsul tərəf kimidir, deyə Xətibzadə əlavə edib. İrana qarşı təzyiqlərə baxmayaraq, İran hökuməti lazımı ehtiyatlardan üzvülük rüsumlarını ödəmək üçün şərait yaradır və mövzunun həlli üçün zəruri məsləhətləri həyata keçirir. Xətibzadə qeyd edib, İran təhlükəsizlik və güvəncilik kanal vasitəsilə üzvülük rüsumunu sürətlə ödəməyi nəzərdə tutubdur. İranın BMT-dəki səs vermə haqqının asılı qalması ABŞ-ın iqtisadi terrorizminin başqa bir nəticəsidir. İran və Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirləri ikili və beynəlxalq məsələlər barədə fikirlərini paylaşıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibliyinin yaydığı məlumata əsasən, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahyan Qazaxıstanlı həmkarı Muxtar Tiloberdi ilə telefon söhbətlərində iki tərəfli regional və beynəlxalq həmkarlıq sahəsində vurğulayıbdır. Əmir Abdullahyan qeyd edib, İran İslam Respublikası Qazaxıstandakı son gərginliklər başlanandan diqqətlə izləyir və Qazaxıstan hakimiyyətini dəstəkləyir və bu gərginliklərdə xarici müdaxilələri tənqid edir. Muxtar Tiloberdi isə ölkədə yaşanan vəziyyətdən İranlı həmkarına hesabat təqdim və İran İslam Respublikası qarşısında Qazaxıstanın xarici siyasət prinsiplərinin davamına vurğulayıbdır. O, İran Xarici İşlər Naziri ilə dialoqları Tehranın Qazaxıstanın milli hakimiyyətindən himayə olduğunu bildiribdir. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri son hadisələrdə İran İslam Respublikasının Qazaxıstanla əlaqədar mövqeyindən sevinç hissi keçirdiyini və Qazaxıstan Prezidenti Kasım Çomart Tokayevin İrana səfəri və Tehran Nuri Sultan arasında əlaqələrin inkişafını əhəmiyyətli vurğulayıbdır. Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Muxtar Tiloberdi həmçinin İran-Qazaxıstan əlaqələrinin 30-cu il dönümü münasibətdə bu əlaqələri iki ölkənin hər tərəfli inkişafına əhəmiyyətli qeyd edib və cari il oktyabr tarixində Qazaxıstanda beynəlxalq iclasda iştirak üçün İran İslam Respublikası Prezidentini bu iclasa dəvət edibdir. İranın Moskvadakı səfiri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə ikili həmkarlığın inkişafını müzakirə ediblər. Kazım Cəlali və İqor Morqulov müxtəlif mövzular barədə xüsusilə də iki ölkə anının siyasi görüşlərinin zaman proqramı və cari məsələlər müzakirə olunubdur. Tərəflər arasındakı əsas mövzulardan İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin yaxın günlərdə Moskvaya səfəri və Rusiya Prezidenti ilə görüşüdür. İran dövlətinin mətbuat katibi Əli Bahaduru Cəhrimi isə İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin Rusiyaya səfərinin vaxtı barədə açıqlamada bildirib ki, İran və Rusiyanın strateji mübadiləsi istiqamətində Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranlı həmkarını Rusiyaya dəvət edib və bu səfər cari ilin ilk günləri həyata keçəcək. Davam edirik, xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. İran və Azərbaycan baş prokurorları arasında görüş keçirilibdir. Moskvaya işgüzar səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev, İran İslam Respublikasının baş prokuroru Məhəmməd Cəfər Müntəziri ilə görüş keçiribdir. Görüşdə qədim tarixi, mədəni, dini münasibətlərə malik Azərbaycan-İran əlaqələrinin bu gündə müsbət dinamika ilə inkişaf etdiyi qeyd edilibdir. Tərəflər qurumlar arasında mövcud olan iki tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf istiqamətləri, mütəşəkkil cinayətkarlığın, o cümlədən kiber cinayətkarlıq, narkotik maddələrinin qanunsuz dövriyyəsi, ekoloji sahədə hüquq pozulmaların, habelə cinayət işləri üzrə hüquq yardımı, ekstradisiya və məhkumların verilməsi məsələlərində işin səmərəliliyinin artırılması ətrafında səmərəli müzakirə aparılıbdır. Eyni halda Məhəmməd Müntəziri Moskvada Tacikistan baş prokuroru ilə də görüş keçiribdir. Görüşdə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə və mədəni cinayət və ticarət işlərində həmkarlığın yüksəlişi və xüsusilə də hüquqi yardım razılaşması vasitəsilə insan haqları mövzuları sahəsində iki tərəfli həmkarlıq vurğulanıbdır. İranın baş prokuroru Məhəmməd Cəfər Müntəziri iki gün əvvəldə Rusiyanın baş prokuroru İqor Krasnov ilə görüşdə iki tərəfli məhkəmə həmkarlığının inkişafını tələb edibdir. Rusiyaya çağırılmış ölkələrin baş prokurorları Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə baş tutubdur və mərasim Rusiyanın prokurorluğunun 300-cü il dönümü münasibətə xüsusi proqramlardan biridir. 2021-ci ildə İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında ticarət dövriyyəsi artırılıb. Azərbaycan Respublikası tərəfindən verilən rəsmi statistikaya əsasən, ötən milad ilində İranla Azərbaycan arasında məhsul ixracatı və idxalı artıb, bu mübadilələrin böyük hissəsi isə Biləsuvar keçid məntəqəsindən həyata keçirilibdir. Hal-hazırda bu sərhəd terminalı müsafir gediş-gəlişi üçün tam hazır vəziyyətdədir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin verdiyi məlumata əsasən 2021-ci ildə İranla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artım göstərir. İki ölkə arasında həyata keçirilən ixrac və idxal 22% çoxalıb. Bu istatistikaya əsasən Azərbaycandan İrana olan ixrac 6,6% və İrandan bu ölkəyə olan idxal 32% artıb. Bu mübadilələrdə Biləsuvarın sərhəd keçid məntəqəsi hər ildə olduğu kimi böyük rol ifa edib. Biləsuvar sərhəd terminalından həyata keçirilən məhsul ixracı və idxalı haqda Ərdəbil vilayəti yol təsərrüfatı və sərhəd terminallarının sədri Kəlimullah Vusuqi belə məlumat verib.
Payaneyi mərzi Biləsuvar ki, ustanı Ərdəbildə vardı. O payanələrdəndir ki, qisməti şumal-qərbi kişvərimizdə fəal payanələrdəndir və zirsaqları orada amadədir bərayı kalanın gəlməyinə, getməyinə, varda sadıratına ki, bu irtibatda bizim geçən 9 ayda 366 min ton kalamız xaric olubdu və 11 min ton kala gəlinibdi, varid olubdu kişvərimizə ki, məcmuən 350 min tonda tranzit olunubdu ki, məcmui o yüklər ki, gəlibdi, gedibdi və tranzit olunubdu, 905 min tondur ki, geçən ilə görə 71 dərsət izafələnibdi. Bəxşi müsafirdə də bizim 20 min nəfər müsafir tranzit olunubdu. Salon tranzitimiz amadədir, pəzirayı tərəddüdür, müsafirlər ki, gediş-gəliş müsafirlərimiz inşallah orada bərqərar olunsa, əgər bu əsali behdaşdi protokol hay məhdudiyyət hay korona əgər götürülsə inşallah biz amadik ki salon müsafirimizlə öz işlərin şura eləyə.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın yol və şəhər salma naziri Suriyanın prezidenti ilə görüş keçiribdir. Yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi heyətin müşayiəti ilə Dəməşqə səfər etmiş İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Suriya prezidenti ilə görüş keçiribdir. İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi və Suriya prezidenti Bəşar Əsəd çərşənbə günü baş tutan bu görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. Rüstəm Qasimi Dəməşqə daxil olarkən İran hökumətinin Suriya ilə iqtisadi və ticarət əməkdaşlığını inkişaf etdirmək üçün ciddi iradəyə malik olduğunu bildiribdir. Qasimi səfər çərçivəsində Suriyanın bir sıra yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən ölkənin baş naziri Hüseyn Arnuz, Xarici İşlər naziri Feysəl Miqdad, İqtisadiyyat naziri, Nəqliyyat naziri, Mərkəzi Bankın rəhbəri, eləcə də Əmək və Məişət və Yaşayış Mənzili naziri ilə görüşüb danışıqlar aparacaq. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 9, Ərdəbil 8, Biləsuvar 3, Astara 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 6, Lənkəran 8, Naxçıvan 0, Şuşada 4 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022, yanvarın 13-ü, Hicri qəməri ili 1443, Cəmad Yusanın 10-u, Günəş ili 1400, Dey ayının 23-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:49 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:52 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli dostlarımız. Bugünkü ölkümüzə istərdik ki, son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən atışmalar haqqında söhbət eləyək. Yenə də atışmalar olmuşdur. Hər iki ordu itişlər vermişdir, həm Azərbaycan, həm Ermənistan. Azərbaycan bunu təxribat kimi qələmə verir. Təxribatdırsa, bu təxribatın pərdə arxasında nə dayanıbdır? Ermənistanın məqsədi nədir? Bu vaxtda danışacaq, görək Azərbaycanda məsələyə necə baxırlar. Bizimlə olun. Bildiyiniz kimi, çərşənbə axşamı günorta saatlarından etibarən Ermənistanla Azərbaycan sərhədində Kəlbəcər istiqamətində atışmalar olmuşdur. Erməni mənbələrinin məlumatına görə ermənilərin 2 ölü və 3 yaralısı var, Azərbaycan tərəfdən isə 1 nəfər şəhid olub. Həmin məlumat əsasən, ötən gün səhər saatlarına qədər erməni tərəfi Kəlbəcər və Tovuz rayonlarının yaşayış məntəqələri istiqamətində Azərbaycan mövqelərini atəş açmışdır. Azərbaycan tərəfi bunu bir təxribat kimi qələmə verir. Ermənistan maraqlıdır, Ermənistan özü də deyir ki, Azərbaycan təxribat törətmişdir və biz də onlara əks cavab vermək məcburiyyətində qaldıq. Azərbaycanda xəbər saytları, politoloqlar bu fikirdədirlər ki, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını ölkəsinə dəvət etmək üçün sərhəddə təxribatlar törədir. Bu nə qədər realdır, dəyərli dostlarımız. Bu barədə birazdan sonra söhbət eləyəcəyik, amma Ermənistan başnaziri ilə Rusiya prezidenti danışmışdır həmin məsələ ilə bağlı dəyərli dinləyicilərimiz. Eyni zamanda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin də məsələ ilə bağlı bəyanatı olmuşdur. Ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın telefon danışığı olub, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında sədrliyi nəzərə alınaraq, təşkilatın Qazaxıstanda həyata keçirdiyi sülh məramlı əməliyyatın gedişi barədə fikir mübadiləsi aparılıbdır. Respublikada vəziyyətin normallaşmasına kömək eləyən sülh məramlı kontingentin səmərəli koordinasiya olunmuş tədbirləri qeyd edilibdir. Dağlıq Qarabağ ətrafında hazırki vəziyyət və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli bəyanatlarında təsbit edilmiş razılaşmaların reallaşdırılması məsələləri müzakirə olunubdur. Qeyd etdiyimiz kimi, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətlə bağlı bəyanatı da yayılmışdır. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrliyi Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca toqquşmaların bərpası və bu zorakılığın insan tələfatına səbəb olması ilə əlaqədar dərin narahatlığını ifadə eləyir. Bu barədə ATƏT-in saytında dərc olunmuş bəyanatda deyilir. Güc tətbiqindən çəkinməyə və bu yaxınlarda başlanmış məzmunlu siyasi dialoqu davam etdirməyə çağırırıq. Poşa, ATƏT-in sədri qismində regionda möhkəm sülhün bərqərar olunmasına və davamlı inkişafa dəstəyə yönələn səylərin bərpası və möhkəmləndirilməsi üçün tərəfdaşlarla işə sadiqdir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bu istiqamətdə səylərini dəstəkləyirik. Biz həmçinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan Polşalı sədrinin şəxsi nümayəndəsi səfir Anje Kaspşikin davam etdirdiyi işə qəti dəstəyimizi bir daha bəyan edirik. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verişimizdə Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş atışmalar haqqında söhbət edirik və bunu bayaq da mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda belə qiymətləndirirlər ki, Paşinyan bu təxribatlarla çalışır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının qüvvələrini sərhəddə yerləşdirsin. Bu nə qədər realdır? Yeni Sabah saytı yazır ki, Kəlbəcərdə baş verən hadisələri biz də izləyirik. 44 günlük vətən müharibəsinin başa çatmasından bir ildən artıq vaxt keçir və bu müddət ərzində Ermənistan tərəfinin təxribata əl atması birinci dəfə deyil. Onlar dəfələrlə sərhəddə, sərhəd bölgələrimizdə bu tip təxribatlar törədib və Azərbaycan ordusu hər birinə tutarlı cavab verərək onları yerinə oturdub. Bunu Yeni Sabah açıqlamasına Kərbəcər rayonunun millət vəkili Aqil Məmmədov deyib. O bildirib ki, yanvarın 11-12-sində baş verən təxribatlar Paşinyanın düşüncəsinin məhsuludur. Çünki Qazaxıstanda baş verən hadisələr Ermənistan rəhbərliyinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müvəqqəti rəhbərlik dövrünə təsadüf etdi və bu onların iştahasını artırıb. Qazaxıstan rəhbərliyinin o quruma müraciəti, ora sülh məramlıların göndərməsi ermənilərə də təsir eləyib. Paşinyan elə başa düşür ki, hər hansı qarşı durma olarsa, o təkrar Ermənistan dövləti adından müraciət eləyəcək və həmin qurum bölgəyə öz sülh məramlılarını göndərəcək. Bu, təbii ki, çox yanlış fikirdir. Artıq bu metoddan Ermənistan tərəfi istifadə edib və nəticəsini görməyə bilər. İkinci tərəfdən, Ermənistan 44 günlük müharibədə ordularının hansı vəziyyətə düşməsini bir anlıq unudur. Onlar özləri-özlərini sərbəst idarə etmək gücünə malik deyirlər. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsini qəsdən gecikdirir. Sülh sazişinin bağlanmasını ləngitmək xətrinə bu cür addımlar atırlar. Kəlbəcər istiqamətində bu cür hadisələrin təkrar olunmasının başqa səbəbi də var. Bildiyiniz kimi, O istiqamətdən Ermənistana Ağdərə Kəlbəcər tərəfindən gedən yol var. Bu da strateji nöqteyi nəzərdən çox əhəmiyyətli bölgədir. Onlar istəyirlər ki, həmin yolun bərpası mümkün olsun. Eyni zamanda Kəlbəcər yeraltı, yerüstü sərvətinə görə diqqət çəkən bölgədir. Hələ Sovetlər dövründə də bu məsələ qaldırılmışdı. Deyilirdi ki, Kəlbəcər yaşayış üçün yararsız bölgədir və ora ancaq örüş otlaq sahəsi kimi istifadəyə verilsin. Bu yolla Kəlbəcəri Ermənistana birləşdirmək niyyətində idilər. Bu gün də Ermənistan o bölgəni ələ keçirmək istəyir. Aqil Məmmədov belə deyir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləyirsiniz. Söhbətimiz Ermənistanla Azərbaycan sərhədində son günlər ərzində baş vermiş insidentlər haqqındaydı və bu hər iki ölkədən müzakirələrə səbəb olmuşdur. Ermənistan tərəfi Azərbaycanı ittiham edir, Azərbaycan isə Ermənistan tərəfini ittiham edir ki, onlar belə bir təxribatı törədiblər. Üstəlik Azərbaycanda xəbər saytlarında bu məsələ müzakirə olunur, qəzetlərdə ekspertlər, politoloqlar məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bölüşürlər və ümumiyyətlə deyirlər ki, Ermənistanın bu təxribatının arxasında bu məsələ dayanır ki, onlar, yəni Ermənistan dövləti çalışır, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını bölgəyə yerisdim. Ümumiyyətlə, son günlər ərzində Ermənistan rəsmlərinin açıqlamaları Azərbaycanda bir mənalı şəkildə qarşılanmadı və Azərbaycanlılar belə deyirlər ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan düzələnə oxşamır. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına sədirlik edən Paşinyan onlayn samitdə növbəti təxribatçı bəyanatla çıxış edib, yeni müsavat saytı belə yazır, bildirir ki, Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən döyüşçülərdən söz açan baş nazir deyib ki, bir il əvvəl Ermənistanın olduğu region terrorçularla üzləşib. Bir müddət əvvəl 2020-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın başlatdığı geniş miqyaslı müharibə zamanı biz ekstremizmin və terrorizmin ən qəddar təzahürlərinin şahidi olduq. Beynəlxalq birliyin bəzi üzvlərinin ciddi səyləri qarşısında, xüsusən də Rusiyanın həlledici töhfəsi və Rusiyanın sülh mərablı missiyasının rolu sayəsində müharibəni dayandırmaq, gərginliyi azaltmaq və ölkədə sabitlik yaratmaq mümkün oldu. Yeni müsavat saytı yazır ki, aydındır ki, Paşinyan bu yolla güya Azərbaycan tərəfində vuruşan Suriyalı yaraqlılar haqqında köhnə və dəfələrlə təksib edilən saxta iddiaları yada salıb. Paşinyana reaksiya verən olmayıb. Paşinyanın ardınca Xankəndi separatçılarının lideri Aray Karatunyan da öz Facebook səhifəsində daha irəli gedərək iddia eləyib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Qazaxıstanda pantürkizmlə mübarizə aparır. Artunyan deyilib ki, Qazaxıstanda və onun ətrafında vəziyyətin sabitliyini pozmağa, qeyri-sabitlik və terror qurşağının formalaşmasına yönəlmiş proqramın arxasında ekstremist qruplar və birləşmələr dayanır. Göz qabağındadır ki, radikal pantürkist dairələr bu prosesdə fəal iştirak edir ki, bu da Ermənistanın və Artsaxın təhlükəsizliyinə çox ciddi təhlükə yarada bilər. Azərbaycanda isə millət vəkili Fazıl Mustafa Paşinyanın söhbətlərinə belə reaksiya verib. O sadəcə indi düşünüb ki, əvvəlki fürsət ələ düşüb. Qazaxıstan işğalçı qüvvələr daxil olub və bunu hansısa formada Azərbaycan üzərinə də yönləndirmək lazımdır. Amma bu biraz qeyri-ciddi səslənir. Ona görə ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatındakı dövlətlərlə Azərbaycanın ayrıca münasibətləri var və savaş dövründə də həmin dövlətlər əslində Azərbaycanın öz ərazisini işğaldan azad etməsini dəstəkləyiblər. Yəni, burada hər hansı problem yoxdur. Digər tərəfdən, burada güya terrorçuların iştirakı və başqa məsələlərdən danışılması da heç bir real fakta dayanmadığına görə o vaxta ciddi qarşılanmamışdı. İndi də eyni qaydada məsələyə baxış olacaq. Sadəcə, ictimai rəyi Azərbaycana qarşı yönəltmək üçün kiçik və cılız üsullardan istifadə etməyə çalışırlar. Başqa deputat Ceyhun Məmmədov isə bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının iclasında Paşinyanın sərsən fikirlərindən Arakin iftira dolu yazısından sonra dərhal Ermənistan sərhəddə təxribat törədərək kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının diqqətini yenidən bu məsələyə çəkmək istədi. Halbuki Azərbaycan tərəfi atəşkəsi pozmamışdı. Bu, Ermənistanın növbəti şovsu idi. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Biz verilişlərimizi saat 9:20 dəqiqədən başlamışıq və yenə də müxtəlif proqramlar Aran Radiosundan siz hörmətlərə təqdim olunacaq. Bizimlə qalın, lütfən. Dəyərli dinləyicilər, fürsət vardır. Bu fürsətdən faydalanmaq istərdik və əlaqə nömrələrimizi, ünvanlarımızı, əlaqə körpülərimizi diqqətinizə çatdırmaq istərdik və əzizlərimizə ki, bugün bizim verilişlərimizi ilk dəfə olaraq izləyiblər və ya əlaqə nömrələrimizi, əlaqə körpülərimizi unudublar. İki nömrəmiz vardı dostlar. 0098-453-3819 min nömrəm. Yaddaş edin lütfən. Bu nömrəyə hər zaman könlünüz istədi və şərait əldə oldu. Zəng eləyə bilərsiniz əzizlərimiz sizə. Cavab verəcəklər və hətta sorğu suallarınız olsa əgər buyurun, səsiniz də lentə alınacaq. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Bu nömrəyə də mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı qeyd edə bilərsiniz. Dostlar, internet demək olar saytımız vardı. Saytımıza müraciət edin. Bizim verilişlərimiz saytımızda da yüklənir. Saytımızın unvanı irib.ir'di ve Facebook ve Instagram sayfamızın unvanı Aran Radyo'du. Instagram'da da Aran Radyo unvanı ile bizi izleyip ve orada olan müxtəlif programları izleyebilirsiniz. Sözünüz de olsa eğer ile orada bizimle paylaşabilirsiniz. Ama gelin keçi dadaq növbəti verilişimizə Yaş Həyat unvanı programımızı bugün birbaşa təqdim edirik siz əzizlərimizə. Layla evime şeycim kızı
Kulumu kurban etseler Buyurum haşan etseler
Anam bacım kız gelin Geldi kameti düz gelin Yedi oğlan isteren Birce dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat
Gözəl Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, istənçli dostlar, hər birinizi xoş gördük efirdə. Bura Aran Radiosudur. Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hər birinizi xoş gördük efirdə, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız. Hər dəvildən sizinlə Aran Radiosundan hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah, dəyərli və istəkli, sevgili izləyicilərimiz, hörmətli dinləyicilər. Xüsusilə xüsusi salamlarımız bizim vardı. Əziz atalara, əziz analara bu günləri ilə söhbətimiz sizlər haqqı donacaqda ailədə psixoloji durum mövzusu haqqında danışacaq ki, Ata-anaların çox böyük rolu var. Bizimlə əlaqədə olun, dəyərli dostlar, psixoloji durumu necə ailədə yaxşılaşdırmaq olar, necə onu belə deyək də, Tənzimləmək olar bu barədə biz danışacağıq. Bizə danışın, siz də fikirlərinizi söyləyin, hörmətli və istəkli dinləyicilərimiz 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdə axtara bilərsiniz. Aran Radio adı ilə və saytımızın da ünvanı aran.irib.ir-dir. Bu ünvanlar vasitəsilə bizimlə Əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp-da həmin qeyd etdiyim nömrəyə mesaj da göndərə bilərsiniz. 00-98-910-893-87-18 Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, ailə daxili psixoloji durumdan biz söhbət edəcəyik, vəziyyətdən danışacağıq. Bu çox önəmlidir bizim ailəmiz üçün, nə təksə ailəmiz üçün, bəlkə bütün bu cəmiyyət üçün xeyirlidir, faydalıdır. Əgər ailədə psixoloji durum normal olmasa, anormal olsa, onda vəziyyət nə təksə ailə daxilində, hətta ətraf mühitə də bunun mənfi təsiri olacaqdır. Ailədən çıxır gedir iş yerinə. Uşaqdır, gedir məktəbə, hər halda evin başçısı iş yerində görürsən ki, evdə olan anormallıqları, o psixologiyanın durumsuz bir vəziyyətdə olduğunu o çalışır ki, iş yerində də, yaxud cəmiyyətdə, xiyabanda, hər hansı bir insanla qarşılaşanda həmin o mənfi, belə deyək də, siqnalları onlara ötürəcəkdir, istər istəməz. Çünki bu adamın psixolojiyası pozulubdur. Deyir, başım mənim xarab olubdur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu adam artıq öz rəftarını, öz danışığını tənzimləyə bilmir. Da? Bunun psixolojiyası, bunun əsəbləri əslində pozulubdur. Ona görə bunun bütün davranışına, bütün rəftarına, danışdığı sözlərə, həyat tərzinə bunun mənfi təsiri vardır. Odur ki, biz çalışmalıyıq ailədə məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu bir aura yaransın. Ailənin atmosferini biz hər zaman gümrah saxlamalıyıq. Yəni, sözün əsil mənasında orada insanlar deyib gülməlidirlər. Daha davadalaş, deyiş, hər bir sözə mənfi reaksiya olmamalıdır. Bəzən reaksiyalar elə olur ki, insan peşman olur ki, o sözü dediyinə görə. Ki, niyə mən o sözü dedim? Yəni, o qədər sərt etiraz olunur, sərt reaksiyalar gəlir və xoşa gəlməz reaksiyalardır bunlar. Xoşa gəlməz sözlərdir, xoşa gəlməz rəftarlardır ki, qarşı tərəf bizə qarşı onu sərcləyir. Bax, bu kimi hallar ailəmizdə bizim psixolojiyanı pozur, onu öz qaydasından çıxarır. Dostlar, ekspertlərimiz deyirlər ki, istər ər, istər arvad, hər birisində belə deyək də, yəni ər-arvad ümumiyyətlə münasibətlərində, istərsə də valide-övlad münasibətlərində emosional çalarlar ana ilə bağlıdır. Ağlayan uşağı sakitləşdirmək üçün ananın onu bəlkə də bircə dəfə oxşaması, bağrına basması kifayətdir. Bəli, ana ən yaxşı psixoloq, ən mahir nevropatoloqdur. Bəli, inşallah ki, əziz anılarımız da ailədə üzərlərinə düşən bu ağır yükü, ağır məsuliyyəti düzgün şəkildə yerinə yetirələr. Biz danışacaq bu mövzu haqqında, atanın rolu daha çox böyükdür, yoxsa ananın ailədə psixolojiyanın tənzimlənməsində, ailənin belə deyək, psixoloji durumunun yaxşılaşmasında, ya hər ikisinin müəyyən rolları vardır. Bu barədə bizə yazın 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Gedək bir mahnı, eşidək qaydarıq yenə də. Bizimlə qalın, bizimlə.
Yeah. yaşım aktı, bak cür ne vaxtı. Ben seni her nefes arzılara ciddi zavallı eline salım. Gözünü laf boşuna yorurum. Sen beni attın, hisse sattın. Ben niye senden indim ire? Her cize tek kalın, eksi ve cüz salın. Oturup eksi bir dinle. İllerde sensizem, bağırım dönüp kona. Yoktur biri diye sana.
Bir mahnı dinlədik. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza bu gözəl mahnı səsləndirdiklərinə görə. Əzizlərimiz, hörmətli dostlar, Aran Radiosundan sizinlə canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq. Verişimizin 13-cü dəqiqəsindəyik biz və qayıdırıq əsas söhbətimizə. Söhbətimiz ailədə psixoloji durum haqqındaydı və biz necə psixoloji durumu tənzimləyə bilərik, imkan verməyək ki, bu durum zəifləsin və anormal bir vəziyyət yaransın. Bu vaxtda biz danışırıq, siz də bizə danışın, siz də bizə öz fikirlərinizi söyləyin, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Davam edirik. Bəli dostlar, söhbətimiz ailədə psixoloji durum haqqındaydı və bu psixoloji durum yaxşı olmayanda, ürəksan olmayanda vəziyyət, bu əlbəttə ki, yəni ata-ana münasibətləri, valideyn münasibətləri belə deyək, ər-arvad münasibətlərinə mənfi təsir buraxmaqdan başqa, daha ciddi və daha təhlükəli təsir uşaqların üzərindədir. Uşaqlara mənfi təsir qoyur. Yəni, ailənin psixologiyası pozğun olanda uşaqlar həqiqətən bundan mənfi təsir alırlar. Çünki uşaq belə bir mühitdə böyüyür, belə bir mühitdə boya başa çatır. Uşaq baxır atasına, uşaq baxır anasına və ata-ananın sərt tonda belə danışması, səslərin ucalması və bəzən də xoşa gəlməz sözlərin söylənilməsi və dalaşması Özü də uşağın gözü qabağında. Əlbəttə ki, uşaqların yəni, o psixologiyasına mənfi təsir bıraxır, onların əsəblərini körləyir və onlarda çox ciddi izlər bıraxır. Psixoloji durumdan danışırdıq və yenə də danışmaq istərdik. Sözü vermək istərdik hörmətli əməkdaşımıza. Məlihə xanım Xəyyərə görək bizə nələr deyəcəklər bu günləri. Xanım Xəyyər, sizi mən salamlayıram öncə.
Təşəkkür edirəm. İcazə verin, mən əzizlərimizi də salamlayım. Bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizə şənliklə dolu anlar arzulayırıq əzizlər və inşallah ki, hər birimizdə bu müdiriyyət olsun ki, gözəl anlarımızı düzgün yaşayaq. İcazə versəz, mən bu çətin şəraitlərdə olan vəziyyətlərə toxanım cənab Cahan deyə. Bu da budur ki, COVID-19 illər boyudur ki, bizim evlərimizdə olan şəraitlərimizdə dəyişikliklər yaradıbdır və xeyli böyük bir məsələlər araya gəlib, problemlər araya gəlibdir, xüsusilə ərlə arvad arasında və bunun üçün də bir sıra tövsiyələr vardır. Mən bu tövsiyələri paylaşmaq istərdim.
Buyurun.
Əzizlər, qeyd etdiyim kimi bu xəstəlik və müxtəlif virusların baş açmaları cütlüklər arasında və ailə çərçivəsində nigarançılıqlar yaradıb gərginliklərə, hətta ayrılıqlara səbəb olubdur. Bu məsələ bir təhlükə sayılır. Mütəxəssislər tərəfindən diqqət mərkəzindədir və bu sahədə psixoloqlar, ailə məşvərətçiləri və sosialoqlar tövsiyələr edib paylaşırlar. Dostlar, karantin rejiminə baş əymək istəyənlər evlərində uzun günlər, saatlar vaxt keçirməlidirlər. Əgər bu vaxt, bu zaman düzgün müdiriyyət olunmasa, yəqin hövsələsizliyə, əsəb gərginliklərinə, darıxmalar, qərarsızlıqlar və psixoloji durumların gərginlənməsinə və aqressiv hərəkətlərə səbəb ola bilər. Bu hafta mütəxəssislər və ekspertlər belə deyirlər ki, birinci yol budur ki, müxtəlif viruslar haqda olan məlumatları izləyənlər etibarlı mənbələrə müraciət etsinlər. Niyə ki, yanlış və ya yalan bir məlumat nigarançılıqları və stresləri çoxaldır. Biz eləyə bilərik, bu xəstəliyə və evdə qalmaq şəraitlərə başqa bir bacadan baxaq, əzizlər. O da budur ki, evdə qalmaqla xoşa gəlməyən vərdişləri aradan aparmaq fürsətini yaradaq. Məsələn, sağlam qidalara üstünlük verək, kifayət qədər yatıb istirahət edək, idman edək, hörmətlə, səmimiyyətlə danışmağa vaxt ayıraq, film izləyək, əylənək və gələcək planlarımızı tənzimləyək.